Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Slušate Kontrapunkt za 5. decembar 2018. godine. U današnjem Kontrapunktu govorimo o formiranju, značaju i mogućnostima očuvanja etnopsiholoških konstanti u toku uspostavljanja globalnog društva. Naš gost je jedan od najeminentnijih etnologa, Dragomir Antonić, dugogodišnji istraživač Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, direktor Etnografskog muzeja, autor studija Običajni kod Srba, Običajni bonton, Posni jelovnik, Srpski običajni kalendar, Običaj o Božiću, Bombardovanje se nastavlja i drugih. Dragomir Antonić je autor više filmova i televizijskih emisija etnografskog karaktera, a istaknuto mesto među filmovima i emisijama zauzima njegov film Život u manastiru Hilandar. I budući da je jedna od osnovnih istraživačkih tema, Dragomira Antonića usmerena na istraživanje običaja, verskih praznika, njihovog značaja, naš razgovor počinjemo upravo usmerenog u tom smislu. Gospodine Antoniću, dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala na pozivu.
Vreme je božićnog posta i praznika pratećih onih koji padaju u ovo vreme. Juče je bilo Vavedenje. To je praznik koji ima izuzetan značaj. U čemu se po vašem sudu, po vašem mišljenju i uvidima, taj značaj ogleda?
Značaj svakog praznika se ogleda pre svega u poštovanju prema nekome ko je bio pre nas i u spoznaji ili saznanju da ništa ne počinje s nama, nego da smo mi samo jedan deo nečega što se zove promisao Božja ili Gospodnja. I da, kao što smo u obavezi da radimo i da časno obavljamo svoj posao, tako nam isto i sleduje nagrada u obliku praznovanja. Vavedenje Presvete Bogorodice, koje je bilo juče, spada u jedan ciklus najvećih praznika. I spada u one najvažnije praznike vezane za Presvetu Bogorodicu. Ona je tad se obavezala za život, ne za sebe, nego za život svih drugih, svih nas koji postojimo i koji verujemo u reč Gospodnju, koji verujemo u Svetoga Duha, koji verujemo u Majku Božiju, Presvetu Bogorodicu i koji verujemo u njenog Sina Isusa Hrista. To je ono što je važno i kako ste vi lepo na početku rekli, to je sad period koji je počeo pre nekoliko dana i koji će se završiti sa jednim od najsrećnijih dana za nas pravoslavne hrišćane i za hrišćane uopšte, a to je rođenje Sina Božijeg, Isusa Hrista, koji se zbog nas rodio, zbog našeg spasenja i stradao zbog našeg spasenja. I o njemu su ispevane mnoge pesme, ispričane mnoge priče, ali uvek i uvek može nešto novo da se desi, da se novo pronađe, i što je najvažnije, to je dan kad treba svi da se radujemo. I zato se kaže, raduj se, blagodatna. To je kad je Arhanđel Gavrilo saopštio presvetoj, čije je vavedenje bilo juče, da će roditi mladenca, Sina Isusa Hrista. I to je to nešto što je neodvojivo od nas. Mi koji verujemo, mi se radujemo. I pripremi za to rođenje Hrista za Božić, kako se zove u našem narodu, kao što se radujemo i ovom periodu koji ide do njega, kad praznujemo mnoge svetitelje, ali je sve to okrenuto tom rođenju. I kako je to Čika Jova lepo napisao, ja moram to da ponavljam, stalno tu pesmicu, noće s celim svetom heruvimi lete, danas će se roditi Hristos malo dete. Eto, Čika Jova zna da napiše i to jeste. I to je radost ne samo za decu, nego i za odrasle i za sve. Jer on nam je dokaz da na ovom svetu, ovo zemaljskom, ipak ima i pravde i nečije dobre volje i nekoga ko nas može utešiti i kad nam je teško, kome se možemo požaliti, a kad nam je lepo, opet možemo se i radovati s nekim. I pokazuje nam da nismo sami. I lepo je to kad se oko praznika svi okupimo ili se onda saberemo. A šta je suština pravoslavlja nego sabornost? Kad mi budemo shvatili da je sabornost ono što nas drži na ovoj zemaljskoj kugli i da kad smo sabrani, onda smo i najjači i tad uz Božju pomoć niko nam ništa i ne može. Kad smo sami, onda smo slabi. Jer čovjek je sam po sebi slab. A to se nekad u našem narodu govorilo, ja, slaba je porodica, inokosna je, kad su bile zadužne porodice, pa su, kaže, jaka porodica ima, ima njih 40 ili 50 porodice ili 30, pa imaju puno dece. Po tome se i cenilo bogatstvo. Neke porodice i snaga, neke porodice po broju članova koje je imala. Mi danas živimo u drugačijim uslovima, ali nam niko ne brani da se o praznicima sabiramo, da se družimo, jer mi smo svi koji verujemo u Isusa, koji verujemo u Gospoda, stvari braća i sestre. I kaže se bratu Hristu, sestre o Hristu. Znači, ako nemamo krvnu veliku porodicu, imamo ovu duhovnu i ona je, mogu vam i reći, jaka i uvek će nam dati snage dok u nju verujemo da nam niko ništa navoditi ne može.
Ono što ste uradili je izuzetno značajno. Obišli ste čitavu Srbiju i to u radnoj nameri da spoznate korene, odnosno etnologiju svih delova Srbije. Šta ste uočili, odnosno šta je sve uticalo na etnopsihologiju Srba i kako biste je vi opisali?
Radio sam godinama, 27 godina u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti i onda mikroškolovanje na katedri za etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mi smo se tu držali, bar moja generacija i onoga što je pisao Jovan Cvijić. Jer je on uradio etnopsihičke osobine jednog naroda. E sad, to nije samo, kako bi rekao, karakteristika za Srbe. postoje te studije i knjige i o drugim narodima, da ne pomislimo da ima samo nešto što je vezano za nas. Ali pošto sam ja Srbin pravoslavne vere i bavim se Srbima i interesuje me pre svega sopstvena zajednica, mogu da kažem da se primećuje i danas. Dok sam radio na terenu, vidio sam da je u mnogim stvarima Cvić bio u pravu, da različiti krajevi imaju različite, ne običaje, nego govorimo o karakteru, govorimo o mentalitetu. I to nije bez razloga. Ajde, on je to nazvao etnopsihičkim osobinama, jer onda kad je on radio, to su ipak bile zatvorene zajednice. U kom smislu zatvorene? Pa nije bilo tehnologije savremene koja ima danas. Ja kad sam radio istraživanja, isto nije bilo mobilnih telefona, od komunikacije bilo fiksnih telefona, bio je radio, bio televizija, ali je već to bio prozor u svet i jedan prodor koji je omogućavao da se lakše vidi šta ona iza onog drugog sela ili drugog brda ili iza one gore iza sedam mora radi. To je nešto što u Cvićevo vreme nije moglo da se vidi. Znači, nego je moglo da se čuje, da se opiše i zato su, po mom mišljenju, jedan od razloga zašto su i gosti uvek s radošću primani je bilo to što će nam on objasniti, čuti kako izgleda sad to gde mi nismo nikad bili i da vidimo da nam neko koji je već bio tamo ili koji je iz tog drugog sveta ispriča nama šta se dešava. Danas kad svako ima mobilni telefon, kad ima internet, ja Bogu hvala, nemam ni mobilni, niti učestvujem u tome što se zove društvena mreža, povezivanje te grupe, nego se i dalje držim onoga direktnog oči u oči ili lice u lice, pa kad hoću nešto da čujem i s nekim da razgovaram, ja onda se sa njim nađem i sa njim razgovaram. To je bilo to doba. I onda je mogla jedna zajednica koja je relativno zatvorena, nema komunikaciju s drugim, da stvara neki svoj moral, svoja pravila, ajde da kažemo, pravila ponašanja u svoju etiku ili moral. To je bilo. E sad, pojavi se prvi, ako izbegnemo ratove, ako izbegnemo i ideološke ratove od 45. do 50. ili ako možete i od 918. kad smo mi, iako smo pobedili, izgubili državu, smo dobili nešto novo, krenuli smo da branimo, bar moj pokojni deda Tanasi, on je to i zapisao u dnevnik, Tanasi Ilić iz Čačka. Došao je negde u januaru 1919. Došao je u Čačak i otišao da se prijavi u zgradu iz koje je dobio poziv da ide u rat 1914. I onda je stao i ništa nije razumeo. I vratio se i kaže, Bože, tamo gde sam ja otišao, sad je neko drugo pismo, ja ne razumem. Da li sam ja pogrešio? Nisam, kaže, ista je zgrada tu. Pisalo latinicu. 1919. u Čačku. On je krenuo 1914. On nikad nije učio latinicu. Završio je osnovnu školu, završio je trgovačku školu, zaposlio se u svojoj privatnoj radnji ili kod nekoga, kod ujaka svog jednog, i nije znao za drugo pismo. I onda mu se to nije dopalo. I kad smo objasnili da je to latinica i da je to sad kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kad mu je komšija objasnio koji je došao pre njega, Tanasije koji je bio čutljiv, promrmljio je nešto i onda je zapisao, kaže, ajde, valjda kralj zna šta radi. Moje je da opravim radnju. Znači, on se ostavio tog što nije razumeo i krenuo je da opravi radnju. Jer imao je četvoro dece, četiri ćerke, prva je rođena 909. Ove dve poslednje bliznakinje 912. Znači imali su dve godine kad je on otišao, ove najmlađi u rat, Nadežda i Danica. Po kojim duše oni su svi sad na onom svetu zajedno. I onda je on brinuo o tome. A niko se nije ni zapitao kako je bilo njegovoj ženi, Stani, koja je morala da sačuva to. To je moja baba. To je ovo sve po majčinoj liniji. I ja se sećam tih babinih priča. Ja sam imao 12 godina kad je se baba upokojila, ali sam je slušao. Nikad ona nije to pred decom. Su izbjegavali da pričaju stvari razne, misleći da mi ne treba čujemo, ali mi smo se šunjali oko njih i uvek smo čuli. I njoj nikako nije bilo jasno kako jedan koji ih je maltretirao, imao je naredničku uniformu austrougarsku. Sad imao više i bio je opet neki komandir u Čačku, samo sad u drugoj uniformi. I ona je govorila svojim komšinici Mili i ovima koji su tu komšinici, neće ovo na dobro izaći. Baba, nepismena da kažem. Ništa. Bila je pismenija i pametnija sve. Jel, 4 godine, bez muža, sačuvala decu, sačuvala radnju koliko je mogla da sačuva, sačuvala kuću, sačuvala ono malo imovine što su imali, pretrpela razna šikaniranja od tih, nazovi, Austrijanaca, Austrougara, u stvari Srba, rimokatoličkoj vere, poznati danas kao Hrvati, koji su bili tu i koji su došli i ponovo bili vlast njoj. Dok je ona bila bez muža koji je ratovao i sa 6 delova metala se vratio. I ne znam koliko imao rana, ali je imao 6 tih, to su mu snimili.
Šrapnela.
To kako se zovu, ostaci od metkova, od bombi, od onoga u čemu je on, jer on je bio i na Ceru i bio je i na Kolubari i posle toga je bio u Nežideru, u logoru, zarobljen i odveden. I preživio, imam ja, Bogu hvala, sačuvane neke dve i fotografije njegova, ono kad se dobe preko Crvenog krsta, javlja najstarijoj ćerći Radmili da su živi, da je živ i zdrav, to sme da napiše, da je dobro, to mora da napiše i pita kako su oni i eto, to je cela priča. I vi sad imate ponovo iste te ljude. Ljude koji su maltretirali babu, decu, sad kad je on došao, oni su i dalje neka vlast iznad Tanasija Ilića Borca, koji je otišao da brani Srbiju. I odbrani.
Emisija Kontrapunkt, u gostima nam je Dragomir Antonić, dugogodišnji naučnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Danas govorimo o formiranju, značaju i mogućnostima očuvanja etnopsiholoških konstanti. Naše sledeće pitanje glasi kako se na etnopsihološke karakteristike srpskog naroda odrazila turska vladavina.
Prvo moramo da razjasnimo jednu stvar. Prvo, da smo mi bili 500 godina pod Turcima, to nije tačno. Jednostavno, jel da je tačno, Turci bi izašli 1959. godine. Jer od 1459. godine, kad je Srbija prestala da postoji, srednjovekovna, pa 500 godina, je li tako?
Ne, mi ali znam, taj period od 350 godina nije mali.
Nije mali. Imao je, verovatno, uticaja, ali ima jedna zanimljiva stvar. Jer uopšte Šumadija i ovaj kraj, jer su oni izgubili pravoslavnu veru, jer su primili neku drugu veru, jer su izgubili jezik. Jer govore istim jezikom kojim su govorili i pre nego što su Turci došli. Hajde uporadimo to. Da vidimo ovako, odu Španci u Južnu Ameriku, kojim jezikom danas cela Južna Amerika govori? Španski, zvaničnim, uči se u školi ili nešto portugalskim. Znači, primili su, potlačeni su. Mi smo se sačuvali. Mi smo se pod Turskom upravo sačuvali. Kako to Gospod sam zna? I šta nas je sačuvalo? Običaj i vera. Eto, mi smo uspeli da kroz to sačuvamo poimanje, da znanje o tome ko smo, šta smo, kojoj veri pripadamo. Na to se nasrće? Na pravoslavnu veru. Na ime Srbin. Na imenicu Srbija. A da ne govorimo o pridevu srpski. Ima li šta opasnije nego reći srpski fudbal ili srpska pevačica? To je već strašno, to je veliko srpski nacionalizam koji je kroz dokumenta unet i proglašeni na onom kongresu iz 48. i 58. i u Drezdenskom 28. i osnovu u svim papirima komunističke partije stoji ta izreka borba protiv veliko srpskog nacionalizma. Pa se, koliko su oni u stanju da pokvare jezik? Znao se šta je šovinizam. Ja nikad nisam bio šovinista. Ja kad god pišem knjigu, kažem, gore stoji logo, moj motiv. Poštuj tuđa versko osjećanje i običaje, a čuvaj svoje. A da sam srpski nacionalista, pa normalno da jesam. Jer biti nacionalista, znači boriti se za najbolje stvari u svom narodu i čuvati narod. A šoven, šovinizam je onaj koji mrzi drugi narod. I šta su onda oni uradili? Pošto im to nije odgovaralo, jel tako? Oni su izbacili reč šovinizam ne postoji nigde. I sve ono ružno iz šovinizma, jer je on sam po sebi ružan, prebacili su u nacionalizam i jednu dobru stvar, jednu stvar rodoljubivu, jel da? Zamena za nacionalizam, naša reč je rodoljublje, pokušavaju da ogade. Svi će govoriti, treba biti patriota. I ne smeta im kada slušaju američke patriotske pesme ili kad njihovi predsednici i senatori govore o američkom patriotizmu. A šta je patriotizam? Jednako rodoljublje. E, samo srpsko rodoljublje je smetnja. Zašto? Pa zato prvo što smo vrlo star narod. Pa imamo kalendar koji ima preko 7.500 godina. Danas je 7.520 i 6 godina. Sad će još malo pa biti 7527. Šta imam ja sad tu da pričam? Lepenski vir govori za mene. Vinča govori za mene. Vinčansko pismo. Cela ta jedna istorija. Novo brdo. Kad pogledate sve to. Civilizacija ovde postoji 8000 godina. I to niko ne osporava, jer je ona vidljiva. Zašto se ne istražuje? To je jedno pitanje. Drugo, zašto se zacrpava kao Vinči? Treće, izvinite, ko su ti preci? Jesu to naši preci? Ili ko su? Čiji smo mi potomci? Smo mi pali s Marsa? Došli s neke druge planete? Ili imamo neku vezu? E kad se zna da imamo vezu, da imamo kalendar, imamo vinčansko pismo, pa imamo neke reči kroz koje mi jednostavno sve to možemo da povežemo, e onda smo mi opasnost, jer su svi drugi dođoši. Evo, na primjer, jedna priča, Hrizostom Stolić, jeromonah u Hilandaru, a potonji vladika i novoamerički i banatski, i upokojio se kao vladika Žički, više knjige napisao, stvarno je bio veliki intelektualac i mislilac, i izdao je Mesec oslo. I za 1. januar, pored Svetog Vasilija Velikog, on je davao biografije koji se sve sveci tog dana slave, jer on je znao odlično grčki jezik, proveo dosta na Svetoj Gori i prevodio je grčki sinaksar, a to je u stvari popis svih svetitelja koji postoje. Ima ih oko 100.000. I onda je on vadio, pisao njihova žitija, popis koje je nešto uradio dobro za hrišćansku crkvu. To Grci čuvaju. I onda on navede, kaže, tog 1. januara, navede nekog sela, kaže, mučenik sela, poreklom Sloven, strada u 2. veku u Panoni. A onda me neki Radivoje Radić ili neko ubeđuje da smo mi došli 632. godine, ne kaže samo u kom mesecu i ne kaže preko koje agencije. Smo došli ovde. A ovo sve drugo hoće da prenebregne. Ovo drugo sve hoće da zaboravimo. E tu ide jedan problem i to se masovno širi. Važno je potisnuti znanje i dati prednost neznanju. Ostalom, nisam ja pisao knjigu o medijskom ratu, nego ste vi pisali i radili i govorili o tome. I mi smo svedoci toga. Što se tiče pravoslavne vere, to počinje od 1054. godine. Što se tiče Srba, isto. Prvih 100 godina su pokušavali da nas namame. Ne moram ja o tome ništa da pričam, dovoljno da pročitate Miodraga Purkovića, knjigu Srednjovekovni vladari, kako smo se mi borili protiv toga i kako smo se očuvali. I to je ono što je zanimljivo. On kaže na jednom mestu. Naši vladari su bili mudri. Slagali su se uvek s njima kad ovi kažu. I obećavali. Jeste, jeste. A u sebi su, znali da to neću raditi, lagali su ih. Jer kako ćete sa Latinima koji su stare varalice, ne džabe, se suprotstaviti ako se ne služite i njihovim metodama. Miodrag Purković normalno morao je da pobegne. Inače, njegova doktorska disertacija su Avinjonske pape. Iz Požarevca je rodom napisao monografiju Požarevca, ali 44. 5. godine kao narodni neprijatelj je predavao istoriju Požarevcu za vreme okupacije i nije bio ljubitelj komunizma ili Broza, morao da ode da bi sačuvao glavu. I sad kad se to govori o odlivu mozgova, hajde vidimo koliko ljudi pobijeno period od 44. 45. 46. Koliko je zanatskih radnji zatvoreno? To sam ja radio. Našao sam spiske u arhivu Srbije, u Železniku i objavili smo to pre 2 godine. 30.568 radnji teritorije Republike Srbije sa Kosovom i Metohijom, bez Vojvodine, popis našao, je zatvoreno. Uzmite da jedna radnja izdržava 5 do 7 ljudi, ajde. Otac, žena, majka, baba, deda. To je 300.000 ljudi. Ajde, bude i 7, to je 200.000 ljudi. Mnogi od njih su otišli. Jer ste im uzeli egzistenciju. To su oni koji su imali sreće, pa su preživali. Ajde, vidimo oni što su pobijeni. Kad pogledate, mi smo ostali bez lice. Jer ubijani su domaćini. Zatvorene su radnje i oduzimane onima koji su nešto stvorili i stvarali. O tome se ne govori. Ne govori se o odlivu mozgova 1965. godine, kad smo navodno ukinuli pasoše, koliko je ljudi tad otišlo da gradi Nemačku i ovo što se zove Evronijatska, kako ja volim da kažem, kamora. I sad se zapomaže. Na svaki 30 godina si ti terao narod, a oni su ga mamili. A ovo je sad nešto važno što ću da kažem, da to nije nikakva novina. Kako se naseljavala Amerika? Amerika, ogromna propaganda krajem 18. veka, početkom 19. posle Francuske revolucije, da Amerikom teče med i mleko, da su na svakom koraku samo treba da začeprkaš, naići ćeš na zlato. Čak kod frezera ima da i kokoške su njihovi, imaju 20 kila jaja ko nojeva. To se širi. Znači, to je laganje. I mame ljude da dođu. I normalno kad dođu tamo vide da od toga nema ništa. Znači, širenje lažnih informacija ili lažnih vesti, kako danas vole da kažu, to je mnogo ranije počelo. I sad zamislite državu koja je izgrađena na laži. Šta ona daje kao proizvod? Jer tu se vraćamo na ovo o etno-psihičkim osobinama i o psihologiji, o karakteru i mentalitetu jedne grupe. Gde je poštenje na prvom mestu ili gde je laž? Zasnovana je cela država na laži. Jer kad su došli, bili su da ne postoje takve kokoške. Nema. Ima pre 30-40 godina, ovo zbog mladih ljudi ću da ispričam, vic. Čuje Crnogorac, da tamo javljamo, prijatelj, dođi bre ovde, dolari na svakom mestu, pare, ne mora ništa da se radi. Kako samo se sagneš i uzmeš, leže pare po putu. I ovaj, ajde, kaže, idem da vidim šta je to. Gde ću ovde da se mučim, ovde mora da kopa, mora bere maslin. Ma ko će to da radi? Ode tamo. Dođe, sednu u avion, dođe avion, platimo ovaj sve kartu. Siđe, prošao carinu, ide i vidi $20. On kaže, pa ne moram baš prvi dan početi raditi. Pa jesu, to su vicevi, ali vicevi zasnovani na toj prvoj stvari. Tu se mi vraćamo, mi tu zaokružimo. Mi smo imali sredinu, zadrugu, porodicu gde smo govorili, nema leba bez motike. Jel' tako? A ovde leže. Novci treba samo da se sagneš. Ovde treba toviti i raditi da bi ugojio svinče za Božić i priprema se posebno, ili Božićni sad će biti, a ovde već nema šta da ga pripremi da raniš kada on već samo kokoška ima 20 kila. To su podaci koji postoje i koji su Rud Benedikt i u časopisima antropologije danas napisali. Govoreći o tom, mi smo to normalno sad izbrisali. A kaže se šta u našem narodu? Ne samo našem. Da iver ne pada daleko od klada. Pa čekajte, kad smo se ženili, kad smo se udavali, šta pitanje? Iz kakve porodice koje? Šta je mu bio deda, šta je papa? E, oženio se iz dobre kuće ili udala se u dobru kuću. To su elementi etno-psiholoških osobina.
Koji su se izgrađivali kao samosvojni.
Yes.
Proistekli su organski.
Da. Znači, znali smo da razlikujemo dobro od zla. E, onda je došlo vreme kad je zlo pobedilo. Kad je laž postala, kako se to ona kaže, da, naivan. Onaj ko govori istinu, naivan, i čovjek koji govori su pošten i
lud.
I lud su braća rođena. Znači onaj ko laže, to je počelo sa formiranjem. Laganje, predstavljanje da sam drugačiji nego što jesam, da imam više što nemam, i to smo sad mi dobili. I sad afera ovde, pukla banka, nije ovo, jeste, ima, nema, idi mi, dođi mi neki krediti, ograničeno, neograničeno, sad sve nešto što je lažno. Ko to širi? Pa normalno, onaj kome je pradeda prevaren. Pradeda mu je učestvo u prevari, zašto bi pravnuk bio drugačiji? I sad imam dedu Tanasija i neću da pišem ništa latinicu. I kao, i zaostao sam, zašto bi ja bio zaostao? Ja čuvam ono, zbog čega je moj deda nosio 6 metaka ili štrapnela ili kako se već zove metala evrounijatskih. I on je prvi otišao u tu Evrouniju sa darovima njenim. Ali mi moramo se vratiti, čuvati ono što jeste. I istina na kraju pobedi. Istina je junak, jaka je ko stena. I kad misliš da je nema, i kad misliš da je pala, pobeda je njena. Opet čeka i ovo.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko. Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za slavan život.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Muzikološki institut Sanu, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera: Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent: Vladimir Kulenović. Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Ono što je karakteristika našeg vremena, to je tehnološko okruženje koje sve više dobija epitet pametno okruženje. Tako da imamo situaciju da ljudi koji su sve procesima različitim zaglupljeni i žive u pametnom tehnološkom okruženju. To je jedna situacija koja ima veliki uticaj na mlade ljude. Kako vi to ocenjujete sa stanovišta etnopsihologije?
Pa moram priznati da nisam veliki znalac, ni stručan stručnjak, jer Bogu hvala, mene je to mimo išlo u onim godinama kad se da primiti ja sam imao 50 godina kad je počeli su kompjuteri i ovo onoga i sad sam već bio formiran, tako da nije to mene moglo dodirnuti. Ne znam, iskreno da budem. Ja sa svojim unukama provodim vremena, što više pričam im, dajem im olovke, sveske, bojice. Kad bi ušli u moju sobu gde oni imaju pravo da šaraju po zidovima, oni to šaraju po zidovima i kad neki pitaju žena i ostale, pa što im dozvoljavaš? Ja kažem, ne, to je lepo. On škraba, bolje da škraba, da crta po zidu, nego da blene u računar ili u televiziju. Normalno, oni gledaju televiziju, idu na računar, na internet, ovo. Ali ja im tamo puštam, navodim na narodne pesme Ajde Kato, Ajde Zlato, ili Vera naša, Vera slana, Vera naša pravoslavna. Jer internet i u tom smislu može biti pozitivan. Pitanje je sadržaj. Šta mi nudimo? Jel nudimo mi kokoško 20 kilograma ili nudimo istinu? Tehnologija po meni je pitanje šta ona vama nudi. Ako vam nudi laž, ako vam nudi privid života, onda je opasno. Kao što je privid i laganje i u stvarnom životu. Pa uđite u autobus, pa kad vam neko nešto lepo priča, vi odmah stavite ruku tamo gde vam je novčanik. Pa onda kad vidite da ste to sporo uradili, onda vidite da ste žrtva. Znači, uvek dajem prednost sadržaju. Način na koji će se on prikazati, kojim sredstvima, da li pisaćom mašinom, da li olovkom, da li kroz slova, da li kroz govor, je po meni, koji nisam stručan za ovo, manje važno način predaje znanja. Važno je šta se predaje, šta se šalje, poruke koje se šalje. Dok sam došao do studija, Beograd je sav u nekim bojama i simbolima. Razno razno. Nemam, nažalost, sad vremena, ali je, treba pogledati knjigu rečnih simbola i vidjeti šta ovi simboli predstavljaju i zašto oni toliko dugo stoje. Možda je to dobro. Možda on treba da nam osvetli, da nam ukrazi, da nam se raduje. A možda nam šalje neko drugo. Ali, nažalost, ja nisam za simbol, znam, mogu da ga razjasnim, ali za tu celu jednu operaciju ne mogu, nisam stručan. Ali mislim da je najvažnije govoriti istinu i najvažnije da li se šalje dobra poruka ili zla poruka. Da li vas neko navodi na zlo ili navodi na dobro. Način i sredstvo preko toga koga se to radi za mene je, izvinjam se, ali manje važno.
Sa stanovišta celokupnog svog istraživačkog opusa, da li ste optimista kada govorimo o opstanku srpskog naroda?
Apsolutno. Pa šta vi mislite da je meni teže nego mom dedi Tanasiju? Ajde, pošteno. Kome teže? Što smo se mi uplašili? Čega smo se uplašili? Smo se uplašili sebe ili drugih? Kao nikad nije bilo ovako, pa ja to slušam stalno. Uvek će neko reći da nikad nije bilo ovako, zato što ne pamti kako je bilo. Ali izvinite, ja sam sretao i nepokretne ljude, i ranjene ljude, i 50 godina po Srbiji išao i slušao priče. Znači, moje znanja dosežu, sretao sam se s ljudima koji su preživjeli Prvi svjetski rat, pa su bili optimisti. Pa izvini, znam kako je to sa volovima orati po strani. Jel sam išao i držao vola? A da, vodio? Ili, pošto sam mali bio, pa onda brat drži ralo. Pa, kad su dobili plug, a to je kad je kupljen traktor, pa sve je postalo lakše. Znači, nije sva tehnologija ni opasna. A drugo, šta je to zbog čega se Srbi plaše? Treba da rađaju decu, da rade svoj posao i ono što je najvažnije, da veruju u Gospoda. Jer ko veruje, njemu Gospodi pomaže. Ko slavi krsnu slavu, ona njemu pomaže. Ne možemo mi čekati da nam nešto padne u krilo. Mi moramo verovati da smo sposobni da uradimo. Pa, apsolutne slobode nema. Ona ne postoji. jer mi nismo odlučivali kad ćemo doći na ovaj svet. Znači, nije moja odluka da li ću se ja roditi. Ali je život moj, ovozemaljski, moj izbor. I tu imam apsolutnu slobodu kako ću da ga kreiram. Za dolazak nisam odgovoran, za odlazak isto neko drugi. Ali za ono, između, od Gospoda sam dobio domaći zadatak. I ne kaže džabe, sveti vladika Nikola Velimirović, pronađi Gospoda u sebi. Ne Gospoda, nego veru. Pronađi taj dar koji ti je dat. Ako ti je dat dar da plivaš, nemoj se voziti biciklo. Plivaj dokle god hoćeš, nema te vode koja će te potopiti. Znači, treba da otkrijemo, to su još antički pisci govorili, spoznaj samog sebe. Je li tako? Sveti Sava, oboži se čoveče, vladika Nikolaj, pronađi Boga. Znači, dar Boži koji na... Niko nije rođen na ovoj planeti, došao na svet bez nekoga dara. Samo neki ga otkriju sebi, neki ga ne otkriju. I onda protraće život oni što nisu otkrili, a oni koji su ga otkrili, oni kaže, ja vidi kako ima sreće. Ne. On je verovao i pronašao je ono što mu je Gospod dao. To je u suštini to. Dobili smo život i niko nam nije obećao na rođenju da će nam život biti lak. Ni lak, ni težak. Dobili smo ga. Majka nas je povila, prepovila, mi smo zaplakali, udahnuli i od tog momenta smo odgovorni za sebe. U manjoj meri, a posle više.
I za kraj, da li ste spontano došli do toga da ne postoji u vama gnev ili ste radili na tome da se tako odnosite prema svemu?
Ja moram da kažem da sam zahvalan Gospodu. Stvarno što me oslobodio pohlepe i želje za materijal. Oslobodio me na jedan težak način. 1959. godine sproveli su ponovo neku od nacionalizacija, šta ja znam, i moja baba, pokojna Stano, koju sam već govorio, prošla neka komšinica, uzeli su dvorište u našu kuću gde smo mi stanovali, pošto niko nije bio komunista, onda su naseljavali izbeglice i ovo i ono. Postalo to i onda, samo o tome se mnogo ne piše. I tu su živeli i onda je na radiju objavljeno da je nacionalizacija izvršena i da čak i dvorište i ovo. I onda je prošla neka komšinica Persa, koja je tu došla iz stare Srbije, doseljeni, proterani, to niko ne govori o 100.000 proteranih Srba iz stare Srbije 46. 7. godine, i rekla, nema više stano, Alija više nije tvoja. Baba se našekirala, to je bio negde decembar, i ja sam je gledao kako pati, ja sam bio tu. Tako je Gospod hteo, da ja stojim, sedim sa njom na prag i da ova prolazi kroz dvorište i da to ja to čujem. I da vidim kako je baba promenila izraz. I onda je začutala. I posle par meseci baba se šlogirala i umrla. Ja sam te dve stvari povezao. Da li su one tačne ili ne, da li to ima neke veze. Ali one u moje svesti imaju. Tog momenta sam rekao sebi, je strah prema materijalnom kod mene kako postao odbojan. Ne volim ništa da posjedujem. Upravo, eto. A kad nemate želju da posjedujete, kad verujete, kad znate da ovo zemaljske nagrade ne znače ništa, sem zdravlja, kad znate da sve što vas čeka, i dobro i loše, i nagrada, čeka vas pred strašnim sudom kad dođete, što bi se ja brinuo o tome šta će biti danas ovde? Jer ja nisam rimokatolik, ja se držim onog što je rekao sveti vladika Nikolaj Velimirović. Kad je on objasnio taj raskol 1054. godine, on je rekao jednu rečenicu. I kaže, i razvede se Rim od nebesa. Thank you.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o formiranju, značaju i primjeni etnopsiholoških konstanti u uspostavljanju globalnog društva. Naš gost bio je Dragomir Antonić, dugogodišnji istraživač Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Emisiju su realizovali tonska režija Igor Istić, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić. Ja sam Biljana Đorović. Želim vam prijetan dan.